Stále páchají, udělají lidi. Úsudek se ztrácí a vrhá šedej stín, až pravda vykrvácí, bude pozdě už to vím. Ten, co toužil válku srpou probudit, nechal vlastní lid tak zprostě v troskách zahubit. A tahle divá monstra pak dokonala zášť, ten, kdo ruce krvavý měl, nosí čistý plášť. Jména k čemu jsou, snad jenom na hruby, obrátí se z toho všeho země na ruby.
Zase budou lhát, řídit tenhle svět, mediální klam, kam může zpět. Zase budou lhát, všichni podaní, udivení jsou, zase budou lhát a řídit tenhle svět, mediální klam, kam může zpět. A zase budou lhát a všichni podaní, udivení jsou, dotahání tkami.
právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Se tedy kouknou na zprávy bez cenzury a samozřejmě bez politické korektnosti, protože my se tady s nikým mazat nebudeme. A nebudeme říkat, tohle smíme, tohle nesmíme. Zkrátka, pokud to nejsou vulgarizmy, něco urážového, zprostého a těžce porušující zákon, tak proč to neříci, že ano. Stejně jako Petr Robejšek, když tedy řekl a uvedl, že jsou politici, teď ne, jak to přesně řekl, psychopati nebo bůhví, co? My se samozřejmě koukneme na začátek na Erika Besta, jelikož máme samozřejmě dnes už pátek a já vás vítám stále při vysílání Svobodného vysílače CS. Od mikrofonu vás stále zdraví Martin Marcikán a my tedy máme pátek 15. července roku 2016, už skoro 28. víkend nám prakticky začíná, ano, už máme 16. hodinu, dost lidí přestalo už pracovat a může se věnovat ve svém volném času rodině a tomu potřebnému, tedy žít, být přítomný, být tady a teď a žít, prožívat svět okolo nás, o tom to je. Tak, začnu, no, ještě tady něco zmíním. Samozřejmě bubu, blabla, lala, všichni se toho hned chytli, všichni řvou, cože se to stalo v Paříži, ve Francii, pardon, v Nice. Tak, no, zkrátka a dobře, jelikož vím, jsem o tom přesvědčen, že nejenom česká média, mainstreamová hlavního proudu lžou, manipulují a zavádějí, a že zkrátka vždycky, když začnu takto řvát všude, je to něco na oko, něco, na co se musíme kouknout. Pokud tam lidé umřeli, je mi děsně líto, ale denně zemře 150 tisíc lidí na celé planetě, teď už asi i více, a většina z nich umírá proto, že nemá dostatečnou lékařskou péči, že nemá přístup k potravinám, kvalitním a čerstvým, jako my u nás na západě, v tom vyspělém, skvělém, demokratickém a svobodném světě. Většina lidí, 2 miliardy na této planetě, nemá denní přístup k pitné vodě a další to věci. Takže já se nebudu zabývat tím, kdo zrovna kde umřel, protože říkám, většina úmrtí ze 150 tisíc lidí každý den, většina z nich je zbytečná. To se nebavíme o jedech, jako jsou potraviny, jedech, jako jsou chemoterapie, ozařování, řezání a další věci. Důkazy zase všude můžete hledat kolem nás. Krásné, smutné, ale děkujeme za toto video. I můžete zkouknout kdekoliv jinde. Jirka Černohorský, samozřejmě Petr Mach ze Svobodných a další, všichni se toho chytli a Putin už také píše prezident Vladimír Putin francouzskému prezidentovi. A zkrátka je tady otázka, jak to mušlo zabránit, že tedy Francie je nepřipravena opět zase. Dámy a pánové, na rozjetý nákladák je těžko někdo připravený. Pokud by byl plně naložen, je to nějaká ta devítitunka, takže těžko ho jen tak něco zastaví. Chápete? Jak se na toto chcete připravit? A zase bude zajímavé pozorovat a sledovat Benjamina Fulforda a jeho týdenní analytiky a zase ze společnosti Bílého draka, i když tam už je to trošku fantasmagorické, ale fantaskní, ale proč ne zase? A na druhou stranu budete mít jistě pana Pěkina Valerie Viktoroviče Pěkina z Altajského institutu, ke kterému se samozřejmě také dostaneme. Zítra zkusím tedy v sobotu ještě než tak nejnovějšího Valerie Viktoroviče Pěkina a že bychom udělali nějakou 3hodinovku, aby jsme se mrkli i na, pokud je tam samozřejmě ještě volno, že bychom se koukli i, tady už moc volno není, škoda. Musel bych to udělat odpoledne a to budu asi ještě spát. Hleda, že bych to předtočil a od 19. pustil. Takže strávím celý den tady s vámi. Tak já to tam tedy dám. budete to mít přetočeno, ale bude to aktuální. Takže teď tam aktuálně píšu Studio Kadaň o 19 hodin, pokud by samozřejmě byl někdo jiný a chtěl by se tam pak s kolegou přihlásit, nebo vy byste chtěli vystoupit. Samozřejmě vždy tu možnost tady máte zapojit se do vysílání přes Skype, přes telefon a můžete studovat teď, pokud už tedy musím zmínit, aktuálně máte znovu načtené stránky svobodného vysílače, už nám jde vysílací stream i OGG, takže kontakty do živého vysílání zde máte. Samozřejmě volat jenom do živého a vždy do toho studia, které vysílá, stejně tak i dotazy, informace a tak dále, protože není možné, aby jsme byli úplně propojeni všichni se všemi, to tady zkrátka nende. No, ale ať moc nemluvím. Tak zkrátka jenom zase upozorňuji, když je takový tořev v našich vašich médiích, je tam něco divného, něco tam smrdí a samozřejmě to zase má vyvolat strachy, obavy, nejistotu a když tak i nějakou tu nenávist a tak dále. Samozřejmě, pokud tam zahynou lidé, není to dobře. To není dobře, ale nikdy. A ví, jak řvali, když umírali lidé na Donbase? Jak řvali tito, když Islámský stát, Al-Kaida a další likvidují lidi? Jak řvali proti i Basadovi, syrskému prezidentovi? Jak řvali proti vzdušným a leteckým nebo leteckým a kosmickým silám a jejich nasazení Ruské federace na území Sýrie. A vidíte, čí likvidovali cisterny, komu to vadilo, kam ty cisterny jezdily a tak dále a tak dále. Takže všechno bude samozřejmě velice zajímavé, ale jakož je to čerstvé, počkejme si týden, dva a koukněme se pak s odstupem na celou situaci, která se stala v Nice. Údajně kamion ves nějaké zbraně a tak dále, uvidíme, řekl slepej. Tak, Erik Best a jeho Friday Edition, jelikož tedy máme pátek. Jo, Jindřichům vše nejlepší, ku jmeninám a na Slovensku Henrichům. To ještě existuje Henrich? Jindřich? To asi nevím, tak i Henrichům samozřejmě na Slovensko nebo se slovenským původem. Může se tedy Praha stát Londýnem budoucnosti, ptá se Erik Best. Brexit je pravděpodobně nebo byl pro spekulanty, kteří věděli, co dělají, jedním z nejvýnosnějších dnů v historii. Období po Brexitu by takové mohlo by také tedy mohlo skýtat výnosné příležitosti pro ty, kteří vládnou z Británie, nebo zvládnou z Británie, odlákat část bohatství a jejich zdrojů. Například New York Times před 2 týdny položil otázku, které město se stane Londýnem v budoucnosti? Americký deník sestavil žebříček 9 evropských měst na základě jejich potenciálu nahradit britské city jako čelní globální anebo alespoň evropské finanční centrum. Města byla budována v 7 kategoriích, ta první byla kancelářské prostory a bydlení, druhá kategorie restaurace a nabídka kulturních akcí, třetí bod byl nebo kategorie rozšíření angličtiny nebo rozšíření angličtiny v daném městě. Čtvrtá kategorie posuzovaná právní prostředí, zejména oblast pracovního práva, dopravní a komunikační infrastruktura, to byla už ale 5, Martin přeskočil. 6. kategorie školství a 7. konečná pozitivní energie a otevřenost vůči dobře placeným finančníkům londýnského střihu. Amsterdam si tedy z 9 měst vedl nejlépe a získal 55 bodů ze 60 možných. V těsném závěsu skončil Frankfurt, asi nad Mohánem, s 54 body, následovaly je Vídeň 51 bodů, Dublin 50 bodů, Paříž 43, Lucemburg 40, Varšava 24, Milán taky 24 a Barcelona 23. Praha hodnocena nebyla a pravděpodobně by se ale zařadila někam mezi Vídeň a Varšavu, tedy města, která jsou jí nejvíce podobná. Rakouské hlavní město se podle New York Times vynořilo jako překvapivě silný soutěžící, ale je trochu ospalé. Varšava bodovala díky biznisovému prostředí a pracovně právním předpisům, ztrácela ale body za kvalitu života. New York Times v tomto konkrétním článku překvapivě vůbec nezmínil potlačování mediální svobody v Polsku, i když by to nepochybně při rozhodování o dlouhodobém přesunu jakékoliv tedy významné finanční instituce roli hrálo. Největší slabinou Prahy zůstává tedy nestálé právní prostředí. Nikdo dokonce neví, zda by se nový zákon o prokazování původu majetku, který navrhuje nebo zahrnuje i možnost konfiskace majetku, vztahoval i na cizince. A Bohuš Sobotka mluví o tom, že by se Praha mohla stát regionálním finančním centrem pro Čínu. Zdá se však, že lákat západní investory už není tedy prioritou. Tento článek samozřejmě původně vyšel v anglickém znění v placeném zpravodaji Friday Edition. Eric Bess ve zpravodaji i Final World samozřejmě se svými spolupracovníky zabývá tedy politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Vycházejí 4x týdně a denně čte přes 10 000 lidí. Erika i nás potěší, když je budete odebírat přes e-mail, Facebook a nebo Twitter. No, dámy a pánové, samozřejmě, vzpomeňte si, jak všichni řovali, když Zeman letěl do Číny, jak všichni řovali, když přiletěl Xi Jinping, čínský to prezident, do Česka na návštěvu, že jo, Kalousek se Štětinou, s tibetskými vlajkami a s pár sty nějakými podporovateli pražské kavárny, jak se to snažili táhnout přes policejní uzávěru na Hradčanské náměstí a ty jejich keci plky, tak si to dobře poslechněte. Oni si myslí, že jsou nad lidi, že europoslanec Štětina a poslanec Kalousek si mohou dovolit všechno a nad ně zákony nejsou. Takže teď to známe citované, ale mě to stále vypadlo, protože si to musím zase nakouknout pana Pěkina. Pro vás, myslím, nás, plebs, zákony a pro ně jenom výhody. Něco takto budu parafrázovat, tak to si ta oligarchie, ta politická moc a struktura představuje, že bude vládnout. Vzpomněte si na referendum, že ano. Halík tady řve, bylo by to sprostý, Schwarzenberg řve, bylo by to sprostý rozhodovat v referendu o NATO nebo o Evropské unii a tak dále. Stále jsou to keci, prdy, beďary, když to řeknu takhle, protože základ je ten, že Československá federativní republika byla na konci roku 1992 protiústavně rozdělena, nebo spíše zrušena, a místo toho vznikly dva nové státy, taky protiústavně, že zde bylo 2 100 000 občanů Československé federativní republiky, kteří podepsali petici o referendu, že to v tom zákoně, teď myslím číslo 320, bylo, po případě to samozřejmě bylo i v ústavě, tehdy platné, ještě v roce 92. A tím pádem máme všechno anulováno, celou Evropskou unii, celou NATO, celý Open Sky Treatment, celou dohodu o otevřeném nebi a tak dále. To se nám tady zase ale nesmí říkat. Dost lidí to taky nepochroupe, ale jen se nad tím zamyslete. No a jdeme se tedy už vrhnouti střemhlav, tady hází Martin Šipku, koukneme se na další věci. Martin se trošku zakecal, takže doufám, že pan Surman mi to promine. Po případě, kdybyste s tím měli problémy, neváhejte mi napsat. Jo, ale říkám, tu možnost vyjádřit se tady máte všichni, nejenom Martin, nejenom regionální studia. Všichni jste vyzýváni, abyste se zapojili do vysílání přes Skype, přes e-mail, přes telefon. Tak, šup, tady to Martin vytípne a my se jdeme kouknout tedy, co se to stalo. Bankovní apokalypsa a další věci, to vyšlo na nvoo.org, ale to je trošku dlouhé a zase nějaké analytické věci, zkrátka, že se něco děje. I Deutsche Bank, jeden z jejich nejvyšších šéfů, už říká, a pozor, teď chtějí šáhnout, víte, že se tady ty hranice 100 000 eur a 10 000 eur a takhle ze vkladů a že by se konfiskovalo na nehospodárné banky, které dělají fígle, podvody, šméčka na lidi, na ekonomiky, na státy celé, dostávají je do dluhových pastí, do otroctví dluhu, díky nehorázným úrokům, díky fixování z deriváty, nejenom toho, co je fyzického, ale i peněz. Vidíte, kam to vede. A oni chtějí brát i evropským občanům, teď Deutsche Bank a další po jejich vzoru, by chtěli brát evropským občanům, asi by to byla nějaká daň na záchranu zlodějských bank. Dámy a pánové, to je to důležité si uvědomit. Ne tady říkat, že celý ekonomický systém západu jde do kytek, to snad víme všichni, že ano. Tady zmíním pana Rejnuše z Masarykovy univerzity v Brně a další. Můžete se na to kouknout, můžete navštívit jejich přednášky, cucat ty zajímavé věci, pokud vás ta ekonomika zajímá. Ale i pana Rejnuše a další říkají, a teď si vzpomeňte na Markétu Šichtařovou a Vladimíra Pikoru a další zase ze společnosti Patria Finance a další. Ano, tady jsou. Německé dilema trápí celou globální ekonomiku, zrovna jsem na ně narazil, tak se na to můžete kouknout. Kouknout, zase je to na vás. Tak, ale na tu pátu já se koukneme, tak se na to koukneme. Německé dilema prý trápí celou globální ekonomiku. Výraz tedy krize je obvykle spojován s obchodními deficity. Německo sice dosahuje rekordních přebytků, které nyní převyšují i přebytky čínské. Ovšem, i v tomto případě můžeme hovořit o tom, že bilance jeho běžného účtu vyvolává velké problémy v eurozóně, v celé světové ekonomice a v neposlední řadě i v samotném Německu. Vláda Angely Merkelové se však i přesto drží tradičního pohledu, který zase tvrdí, že jde jen o známku německého úspěchu, ne německé slabosti. A vláda i Bundesbanka tak odmítají tvrzení, že je nutné stav věcí zkrátka změnit. Podle jejich názoru je nesmyslné opakovat to, co není porouchané. Když došlo ke snu sjednocení Německa, tak německá platební bilance byla v mírném deficitu. Poté ale došlo k prudkému zlepšení německé konkurenceschopnosti, asi začlenováním dalších států do Evropské unie a dalších, jo no. Bilance se přesunula do přebytků, které následně rychle rostly. Příčinou byly reformy v samotném Německu, ale i neudržitelný boom na periferii eurozóny. Po krizi v eurozóně se německé přebytky vůči ostatním zemím měnové unie snížily, vzrostly ale naopak přebytky vůči zbytku světové ekonomiky. No a v roce 2015 se dostali na rekordní úrovně, čemuž pomohly i nízké ceny ropy a oslabení eura. Němci v této souvislosti ale tvrdí, že jde pouze o přechodné faktory. No. Tak tedy zmíněné přebytky můžeme zároveň vnímat jako nerovnováhu mezi úsporami a investicemi a ta zase vzniká kvůli vysokým domácím úsporám, tedy odrážející stárnoucí populaci a velmi nízkým investicím, tedy korporátního sektoru. Ty jsou tlumeny nízkým očekáváním růstu ekonomiky. A minimálně vysoké finanční nebo mimořádně vysoké finanční přebytky korporátního sektoru tak představují protipol přebytku běžného účtu a zdá se, že tento stav je dlouhodobý. Ale proč jde vlastně o problém? Začneme tedy z té globální perspektivy. Německé přebytky jsou keynesiánskými ekonomy, jako je Paul Krugman a Ben Bernanke, vnímány jako brzda poptávky ve zbytku světové ekonomiky. A tento poptávkový deficit je pak stále těžší eliminovat nízkými sazbami. Jednoduše tedy řečeno, německé čisté exporty zvyšují německý produkt, ale ubírají z hrubého domácího produktu zase zbytku světa. A to přispívá k nízkým sazbám v celé globální to ekonomice. No. A ono je toho tady ještě víc. Mezinárodní měnový fond i Evropská komise se zase domnívají, že Německo by mělo aktivně korigovat své vnější přebytky a jejich návrhy se v podstatě kryjí s tím, co tvrdí řada dalších ekonomů. Že Německo by mělo využít své fiskální pozice a zvýšit investice do infrastruktury. K tomu by měly proběhnout reformy na trhu práce, které by zvýšily nabídku pracovní síly a následně i dlouhodobý růst a investice firemního sektoru. Navíc by se měl tedy přidat vyšší růst mest, který by snížil mezinárodní mezinárodní konkurenceschopnost Německa. Německo tedy s touto diagnózou a navrhovaným řešením samozřejmě nesouhlasí. Mezinárodní měnový fond ovšem tvrdí, že pokud nepřijdou změny přebytky běžného účtu, budou v Německu v následujících letech převyšovat 7% hrubého domácího produktu. Země tedy na periferii eurozóny se přitom už učinili tedy hodně, aby tedy jejich deficity klesly. Jestliže nyní tedy italské banky čelí krizi, jde částečně o důsledek německých přebytků. Eurozóna potřebuje od Německa větší pomoc, a to dříve, než už bude pozdě. Tak. Číňané zase v Evropě rekordně nakupovali a ve nějakých 164 akvizic. No, hezký, hodnota 526 milionů doláčů. Tak, ale to nás nezajímá. To jde samozřejmě o nadnárodní kapitál, který s námi prakticky nemá nic společného, jen to, že nás otročuje a vládne politikům a dalším loutkám. Pojďme se kouknout ale na Ukrajinu, co se tam zase děje, jelikož ale brž, protože křížový pochod nebo křížová cesta 100 tisíců poutníků za mír na Ukrajině. Květa Polhammer Lauterbachová, to se psala na aerepublika.cz. Bída vyhání zkrátka lidi, aby se vydali na Kyjev. A začne tedy kyjevská vláda do lidí střílet? Západní média mlčí jako zařezaná. Projděte si videa z online sledovaného křížového tažení za mír, které právě probíhá na Ukrajině a je aktualizováno na YouTube. Samozřejmě všechny odkazy najdete tedy na e-republika.cz. e-republika.cz. Tak, abyste to našli. Těžko říci, zda nakonec dorazí 27. července letošního roku do Kyjeva ten pokládaný milion nebo půl druhého milionu poutníků, kteří se vydali už 11. července na křížovou cestu za mír. Proti této mase modlících a zpívajících se poutníků, nesoucích v ruce ikony kříže, cary, nebo obrazy carů a růžence, tak vazalská vláda pod taktovkou Viktorie Nulandové a spol. Těžko něco zmůže proti takovéto síle. Ale co je důležité? Především, že se sjednotili ortodoxní křesťané obou církví, tedy ukrajinské i ruské ortodoxní církve. Až do roku 1992 existovala na Ukrajině tedy pouze ruská ortodoxní církev a po úspěšném působení peněz z USA byla nainstalována na Ukrajině ukrajinská ortodoxní církev. Její představitelé spolupracující s kyjevskými pučisty již vyhlásili tedy za jejich jedinou svatou církev ukrajinskou. Po puči v roce 2014 zašly události dokonce tak daleko, že ukrajinský patriarcha vyzval Ukrajince, aby zabíjeli obyvatele Donbasu, poněvadž jsou to spojenci samotného satana. A pikantní je, že on sám pochází také z Donbasu. No a v roce 2014 letěl tedy do Washingtonu a žádal od Spojených států amerických zbraně, aby mohli být zlikvidováni obyvatele Donbasu. Hecoval ukrajinský patriarcha proti ruské ortodoxní církvi, mnoho kněží a mnichů bylo povražděno a kostely poničeny na Donbase. Ke vztahu nebo ke vzratu došlo tedy poté, co se na jaře uskutečnilo setkání představitelů obou církví s Vladimírem Putinem. Co jim řekl, to tedy nevíme a můžeme se jen domnívat. Jedno je ale jisté, ukrajinská vláda je už pěkné kaši. Na sociálních sítích pravých extremistů nebo pravicových extremistů se šíří výzvyk zabíjení poutníků zase. Aktuálně se na Kyjev šíří proudy poutníků ze tří stran. Křížová cesta ze směru Charkov, Poltava, Kyjev. Druhá křížová cesta Pochajiv, rovno Žitomir a Kyjev. A třetí křížová cesta ve směru Oděsa, Uman, zase Kyjev. S každým kilometrem proud lidí sílí a někteří lidé stojí na chodnících se slzami v očích a jiní si berou ruksaky a přidávají se. Podle zdroje na Queer Duncan, kyjevská vláda vyhlásila pohotovost pro národní gardu a stahuje část vojsk z Donbasu. Těžko tedy věřit, že by vojáci začali do poutníků střílet. Spíše je tedy pravděpodobné, že se přidají na jejich stranu. Nyní pochodují za mír a skutečnou demokracii 100 tisíce lidí, které nikdo neplatí jako na Majdanu. Kam byli posláni v Polsku cvičení, nebo vycvičení a USA a Evropskou unii financovaní extremisté, kteří usínající Majdan probudili střelbou do vlastních řad, aby mohl být svržen prezident Janukovič. Jsou snad tito všichni poutníci Putinovými agenty a jsou za to placeni? Připravme se na reakce mediálních prostitutek nebo prestitutek. Vy všichni západní křesťané, se také probuďte a žádejte mír a odstoupení všech válečných štváčů, kteří nás chtějí poslat na jatka třetí světové války. Takže Květa Polhammer Lauterbachová, také to hostka Pavla Hlávky z plzeňského studia. Takže by bylo zajímavé se s ní spojit a zase to rozklíčovat. No, další zpráva, která k tomu vyšla, je na prvnizpravy.parlamentnilisty.cz. Ukrajinská vláda říká, že pochod míru na Ukrajině je čistě ruskou provokací. Tak, abyste to měli zdůrazněno. Desítky tedy tisíc lidí na Ukrajině už jdou v dlouhých zástupech po silnicích, aby tak vyjádřili touhu po míru mezi Ukrajinci a Rusy. Jedna část pochodující jde z východu a druhá část ze západu Ukrajiny k cíli své mírové cesty a to je mírové shromáždění v Kyjevě konající se 26. července. Mezi účastníky pochodu jsou hlavně ortodoxní křesťané, muži i ženy všech věkových kategorií, kteří jdou pod vedením kněží a před nimi jsou neseny různé ikony a kříže, což je samozřejmě tam, kde pravoslavná církev velice časté, že ano. V každé vesnici a v každém městě, kudy tento pochod prochází, lidé lemují trasu a přidávají se spontánně. Očekává se, že na konci pochodu míru bude několik stovek tisíc účastníků, dej bohu i milion či milion a půl. Na cestě se pochodující zastavují v pravoslavných klášterech a kostelích, kde dostávají účastníci pochodu jídlo a pití. Kyjevský režim zase označil pochod míru jako provokaci, která je řízena z Ruska. Mluvčí kyjevského patriarchátu Ukrajinské pravoslavné církve zase označil pochod za mír jako migraci ruského světa a to přímo do Kyjeva. Někteří z pochodujících mírových aktivistů jsou během cesty obtěžováni a uráženi radikálními nacionalisty. Ale účastníci pochodu nepovolují ve svém přesvědčení s tím, že počítají i s těžkostmi, které jet mohou během cesty potkat. Píše se ve článku na webu Schall und Rauch. Západní média, tedy nevím, to je Schall und Rauch, mémecky neumím to přeložit, je mi to šumák. Západní média dosud o akci samozřejmě nic nepíší, protože mírový pochod nebo nezapadá do jejich patolízalství vůči ukrajinským neonacistům a jejich protiruské propagandy. Končí se tedy článek Schall und Rauch. Samozřejmě, dámy a pánové, víte, co se dělo, proběhl zase. A proč se to teď stalo? Proč 11. vyšli, když 9.10. a vlastně snad už 8. probíhala ve Varšavě konference NATO? Už vám je to jasné? Třetí světová válka je zkrátka na spodnutí, když nechceme strašit. Já stále věřím, jsem o tom přesvědčen, že k ní nedojde, že se lidé probudí. A přesně tak to je. Není potřeba řvát proti něčemu, ale sjednotit se za tu základní myšlenku. A tou je přeci mír. Mír nejenom v Evropě, mír nejenom na Ukrajině, mír nejenom v Euroázii, ale i na celém světě. Aby lidé mohli vychovávat své děti v klidu, míru, bezpečí. K tomu zase patří korporátní svět, který dneska má více dětských otroků než kdy jindy, tak abyste si to dali dohromady. Takže samozřejmě není potřeba jenom změnit něco tam, na východě, ale je potřeba změnit hlavně něco na tom západě, že ano. Tak, zase to vidíte. A je zajímavé, že všichni mlčí, tady naši prestituti a prestitutky drží pusu a krok. Proč? No protože přeci oni to nedostali nařízeno od šéfredaktora. Že ano. Tak, dámy a pánové, a my se koukneme teď na něco, nebo koukneme, já vám pustím do oušek, něco nádherného. Sama Mahera a jeho handpan, tedy ruční pánve, nevím, jak to přesně nazvat. Ten zvuk je uchvancancující, až z toho mám husí kůži. to, co Sam na to hraje, je skvělé, takže si najdete handpan, jako ruční pánev, handpan, anebo také můžete najít levnější variantu hang drum, jako bubínek, hang drum, můžete najít a moc vám to doporučuji, takže pustím vám to do ušek, je to nádhera a skvost. To, co jde na toto vykouzlit, předtím já smekám a věřím, že se vám to dostane do uší a trošku vás to nabudí na něco lepšího, no a pak to vás nakopnu před dalšími zprávami na tedy samozřejmě klasikou Dimitri a jejich média. Tak jdeme na to. Thank you. samozřejmě ještě můžeme zmínit poslankyni Pavlínu Nitrovou, víte, co se zase rozpoutal kolem ní, nějaký hackři už zase hackovali její stránky, takže velice zajímavé. A co řekla tedy o homosexuálech a dalších, já vám doporučím, když taky DVTV ohledně té reprodukce pro ženy a tak dále, články, na co se můžete zaměřit, a další to věci, teď vypínám vošklivý Facebook, aby nám to tady nehlučilo, takže chvilku vydržte. Ty další věci, Islámský stát dostal tvrdý zásah bombardéry Tupolev typ 22M3, které zlikvidovaly v Sýrii řídící stanoviště a polní tábor Islámského státu, na Sputnik News a na dalších to najdete. Také Asada, prezidenta syrského, Británii na novinkách, že nasadí proti Islámskému státu nové rakety a tak dále a tak dále. Ale velice zajímavý, ale dlouhý článek, vlastně rozhovor s Terezou Spencerovou na Parlamentních listech v Aréně, sekce politologové, můžete najít tedy Terezu Spencerovou, která říká, bičuj mě, křičí na to, a ani náhodou zní odpověď z Moskvy. A neskutečná věta, kterou zase USA zklamali Ukrajinu. Jak říkám, je to velice dlouhé, takže si to nastudujte sami na Parlamentních listech, abyste se na to mrkli. No a víte, že Moskva zase varovala na to před následky vojenské aktivity v Černém moři, protože oni se tam neustále budou snažit cpát. No, o té válce a o tom válčení zase, když víme, čí je Islámský stát dítě, kdo ho platil, financoval, podporoval logisticky a všim možným zpravodajskými službami. Dneska, když vám zachytí telefon na prakticky metr, kde jste, ze satelitů přečtou SPZ-ku, dokonce i známku poštovní rozliší ze satelitů, tak aby se někdo schovával před těmi krásnými bombardováními a nálety ze strany Spojených států amerických a NATO, rok a půl, nebo jak dlouho trvala ta jejich akce a k ničemu to prakticky nevedlo. To si zase dejte dohromady, že ano. Tak, ten masakr policistů v Dallasu, to je na protiproudu na Parlamentních listech od Pavla Kopeckého, protiproud samozřejmě kontrarevoluční magazín Petra Hájka. Doporučím, abyste se na to koukli zase, protože se o tom až tak zase moc nemluvilo. Ono se zase něco zmínilo, ale víte, že to velice rychle utichlo, že ano. Pět policistů zastřelených a další věci. No, dokonce, že Bruselem včera otřásly dva výbuchy, tak to je také zajímavé. A rakouský duchovní vybízel k připojení k Islámskému státu, poslal ho soud na 20 let do vězení, to už jsme také slyšeli i na radiožurnálu. Takže oni pomalu otáčejí, aby se nám to tady hezky, ta naštvanost občanů. Nejdřív se navalíme překotné množství, které Evropa není schopna pojmout, vyznavačů islámu a dalších, a zase na ta videa se můžete kouknout, když tak VR at home, najdete to na Facebooku. Ale co je zajímavé, Hospodářské noviny, to je myslím pan Bakakala, ostrovní dům v Česku. Ze studentské soutěže vzejde soběstačná stavba tak nějak na samotě u lesa. Aktualizováno včera a vím, že vás to docela zajímá, takže se na to koukneme. Jak říkám, live.ihned.cz, Hospodářské noviny, a můžete se na to kouknout. Barbora Pěničková to sepsala. Je možné se tedy chovat šetrněji k přírodě a nevzdat se přitom dnešních životních standardů? Kladnou odpověď dává tedy architektonická soutěž Český ostrovní dům. Takzvané ostrovní domy fungují bez napojení na jakoukoliv městskou síť, tedy i na samotě u lesa. No a ze studentských projektů zejde tedy reálná stavba. Projekt dotáhne dokonce All-Star Team soutěžících spolu s profesionály. Tak tedy ekologie a vše s ní spojené je v současné době velmi diskutovaným tématem. Její význam v architektuře vyzvihne i první ročník studentské architektonické soutěže Český ostrovní dům 2016, která se zaměřuje na téma samostatných a energeticky hospodárných staveb. Do projektu se tedy přihlásili až tříčlenné týmy studentů magisterských oborů na ČVUT, Fakulty stavební v Praze a Vysoké školy technologické VŠTE v Českých Budějovicích. Jejich tedy úkolem bylo sestavit kompletní nebo stavební koncept dvou samostatných apartmánových jednotek a v prvním kole porota posuzovala 12 architektonických návrhů, do druhého kola postoupilo 5 tedy nejlepších. Citujeme, už na začátku nás velmi překvapila propracovanost projektů. Byly na velmi dobré teoretické úrovni, ačkoliv studenti ještě nejsou praktikujícími architekty, popisuje Pavel Podruh, autor soutěže. Tak tedy s myšlenkou architektonické soutěže si pohrávali již několik let a její reálná příprava poté trvala přibližně rok a půl, když dodává. Mám v životě to štěstí, že mohu poměrně intenzivně cestovat, zároveň ale vídám různé důsledky toho, jak se lidstvo chová ke své planetě. Je to pro mě tedy čím dál víc k zamyšlení, vysvětluje pan tedy Podruh vznik soutěže. Také si klade otázku, co může člověk jako jedinec udělat užitečného pro své okolí. Když dodává, nedělám si iluze, že dokážeme změnit celý svět. Můžeme ale ovlivnit alespoň prostředí kolem nás. Prostřednictvím projektu Český ostrovní dům 2016 chceme především urychlit nástup udržitelných technologií do běžných domácností. Považujeme jej za určitý katalyzátor, který by měl v lidech podnítit myšlenku změny svého domova ve smyslu šetrnějšího přístupu k přírodě, aniž by bylo potřeba se vzdát dnešních životních standardů. Prostředky a technologie jsou podle jeho slov už k dispozici, jen po nich zatím není velká poptávka. Tak tedy studenti ve svých projektech nebo se svými projekty prošli sérii odborných workshopů, které vedly osobnosti jako například akademický architekt Aloš Brotánek, otec to ekologických staveb v Česku, anebo inženýr architekt Štěpán Mančík z UCEEB, Univerzitního centra energeticky efektivních budov. Jejich akademické znalosti bylo potřeba zasadit do konceptu tedy soběstačných budov. Ostrovní domy, jak zní tedy obvodný název pro soběstačné budovy, jsou schopné fungovat doslova na samotě u lesa. Pro soutěž byl tedy záměrně vybrán pozemek v Pošumaví nedaleko Vyššího Brodu. Když se uvádí, že toto místo pro lidi představuje extrém, je to doslova odstřížený kus půdy uprostřed šumavských luk a hájů. To ale neznamená, že podobné stavby nemohou fungovat kdekoliv jinde, pokračuje pan Podruh. Koncept tedy soběstačné ekologické stavby představuje spojení moderních technologií a zahrnuje spoustu komponentů. Neřeší se pouze otázka umístění solárních panelů. Je třeba přemýšlet současně o vodním cyklu, odpadním systému a o samotném architektonickém provedení. Z tohoto důvodu je do projektu zapojeno mnoho odborníků z daných oborů. Jelikož byly mezi soutěžícími návrhy, nebo soutěžními návrhy, jen nepatrné kvalitativní rozdíly, porota stanovila 2 první místa a 3 druhá, což je skvělé. Hodnotila především tedy technickou a architektonickou propracovanost, naplnění soběstačných cílů, zasazení do konceptu krajiny nebo kontextu krajiny, funkčnost domu a potenciál. Z 5 vítězných týmů, které získaly také finanční odměnu, podle pana Podruha vznikne takzvaný All-Star tým, který bude konečný projekt dokončovat právě spolu s profesionálními architekty a technologickými odborníky. Reálná stavba ostrovního domu je tedy plánována na jaro roku 2018, aby byl tedy dostatek času na jeho důkladné propracování a doladění detailů. Pan Podruh tomu dodává, že je tedy poměrně složitý toto koncept a skoro vědecký to produkt, na který je potřeba čas a nechceme ani nic podcenit, ani zase nic uspěchat. U nás samozřejmě takovýchto staveb funguje jen několik a jejich obyvatelé tedy ostrovní koncept využívají většinou proto, aby se skutečně separovali od společnosti. Cílem soutěže Český ostrovní dům je ale žít šetrně v běžném společenském konceptu a kontextu. Tedy nejsme ekologický gang. Šetrný způsob bydlení nám přijde jako naprosto logické směřování budoucnosti, dodává tedy pan Podruh s úsměvem. A to je zase zajímavé, dámy a pánové. No, čas se nám nachýlil a teď už si tedy dáme záznamy. Samozřejmě, jak jsem říkal, Miloš Zeman, a Petr Robejšek. Miloš Zeman v rozhovoru s Petrem Žantovským z parlamentních listů CZ a jejich televize, televizního kanálu, který také vzniká, a takže další internetová televize zajímavá, protože je to další druh, tedy z internetových stránek, z internetové publicistiky se rozjet i na televizi. Dámy a pánové, mějte se zatím krásně a potřebuji, aby nám to vyšlo, takže nám to vyjde naslyšenou a jdu to bedlivě poslouchat s vámi a já už se budu připravovat pomaličku do práce. Mějte se krásně, přeji příjemný víkend všem.
Jsme český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodný se stát může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.